калісьці чалавека сівымі вусамі ды в лапцях, у кашулі выпаленай сонцем, з каптуном у светлых валасах. Запрасіў тады яго я ў шынку, там яго гарэлкай частаваў, і за чаркай гутарцы неспешна я ў чалавека папытаў. Ой, братка беларус, чаму ў цябе сівы вус?
Ой, рана пасівеў, бо я долечкі не меў.
Ой, рана пасівеў, бо ён долечкі не меў.
Ой, братка беларус, на руцэ мазоль што гус.
Так я цяжка працаваў, рук сваіх не шкадаваў.
Так ён цяжка працаваў, рук сваіх не шкадаваў.
Все благое и про свой незвыкла сумный лёс. Все об тем, что у журбе и горы по жизни свой тяжкий крыш ён нёс. И раптом на сором она мне стала, что душу в лес я шкадавал. Мог бы про усё сам сдогадаться, у беларуса я пытал. Ой, братка беларус, шаму вся бесивый вуз.
Ой, рано посивел, бо я долечки не имел.
Ой, рано посивел, бо ён долечки не имел.
Ой, братка беларус, на руце мазоль што гус.
Так я тяжко працаваў, рук сваіх не шкадаваў.
Так ён тяжко працаваў, рук сваіх не шкадаваў. Ой, братка беларус, чаму ў цябе сівы вус? Ой, рана пасівеў, бо ён долечкі не меў. Ой, братка беларус, на руцэ мазоль што гус? Так ён цяжка працаваў, рук сваіх не шкадаваў.